Уважаеми приятели, като начало съобщавам ви, че разполагаме с план-конспект на книгите на пророк Осия, Йоил и първото послание на Петър. Ако желаете да ги получите, пишете ни и ще ви ги изпратим. Тази вечер изучаваме последната, пета глава от първото послание на апостол Петър. Основната тема е страданието и второто идване на Христос. В тази последна глава страданието и второто идване на Христос са свързани. Каква връзка имат нашите страдания с второто идване на Христос, ще попита някой. Християнският живот за всеки от нас започва с страданията на Господ Исус на кръста, където Той понесе наказанието за греховете ни. Днес има страдание и в живота на Божието дете, защото Бог използва страданието да ни усъвършенства и да ни направи такива християни, каквито Той иска да бъдем, за да може да ни употреби. Разделили сме тази глава на две части, от първи до четвърти стихове, които учат, че страданието произвежда служение и надежда. От 5 до 14 стихове учат, че страданието произвежда смирение и търпение. Следователно виждаме страданието на Христос в миналите и настоящите страдания на светиите, а след това имаме второто идване на Христос. Всеки християнин трябва да има предвид второто идване на Христос в своите планове за бъдещето. Често ни казват, че трябва да имаме план в живота си. Дали второто идване на Христос, когато Той дойде и след това се върне заедно с вас да царува на земята, е част от вашия план? Или то е нещо нереално, което просто няма никакво реално значение за живота ви? Неговото второ идване не е просто доктрина. Той е част от живота. Нищо няма да ви привдигне повече във време на беда и страдание от реалността не само от знанието и вярата, а реалността на второто идване на Христос. Това ще бъде благословено време и апостол Петър ни казва, че настоящето ни страдание е свързано с него. Презвитерите, които са между вас, увещавам аз, който съм също презвитер и свидетел на Христовите страдания и участник в славата, която има да се яви. Първо послание на Петър, 5 глава, 1 стих. Петър започва като потвърждава положението си, но тук той дори не се нарича апостол. Той говори за факта, че е презвитер. Аз, който също съм презвитер. Това значи, че е имало и други презвитери. Гръцката дума, използвана тук, понякога се използва и когато се говори за възрастен човек, старейшина. Гръцката дума, преведена като епископ, е свързана с длъжността на човека, а не с неговата личност. Това е духовното служение на пасторството. Същата дума се използва и за пастир. Това е единственото, което Симон Петър си приписва като титла. Той си посочва като един от презвитерите или старейшините. Той никога не си приписва по-горно положение от събратята си, а ги увещава като един от многото презвитери. И също така свидетел на Христовите страдания. Той е имал уникалното положение, понеже е бил свидетел на Христовите страдания. Освен това, участник в славата, която има да се яви. Някога Петър видя тази слава. Във второто си послание той пояснява, че това е станало на хълма на преображението. Петър го видя до умира на Голготският хълм, видя го и преобразен на хълма на преображението. Ние не знаем къде е точното географско положение. За нас е по-важно, че тази слава идва да се яви в бъдещето. Във втория стих на глава 5 се казва: «Пасете Божието стадо, което е между вас, надзиравайте го, но не с принуждение, а доброволно, като за Бога, нито за гнусна печалба, но с усърдие». Петър набляга на факта, че презвитерът, който заема длъжността на епископ, трябва да бъде пастир на стадото. Това включва осигуряване на храна и защита, надзор и дисциплиниране, наставление и водителство. Служението на презвитерите трябва да бъде изключително положително, но Петър споменава и някои негативни страни. Преди всичко апостолът казва, че презвитерите не бива да служат поради погрешна причина, а да бъдат служители с правилен дух. Не защото трябва да го правят, а понеже доброволно са избрали да го вършат. Той казва, пасете Божието стадо, което е сред вас. Надзиравайте го не с принуждение, а доброволно. Правете го доброволно. Бог не желая да се захващате с някоя длъжност в църквата, с дух на негодование. Някои постоянно мърморят. Ами, щом не можете да намерите друг, то ще се взема аз. Приятели, ако е така, по-добре не го правете, защото това не е причина да му служите. Ако го правите по принуда, няма никакъв смисъл. Нито за гнусна печалба, но с усърдие, казва той. Ясно заявява, че трябва не само причината да е правилна, да има и правилен дух, понеже доброволно са избрали да служат, но трябва и мотивът за служението да е правилен. Не трябва да е за материална печалба, а заради чистата радост от самото служение. Презвитерът трябва да намира удовлетворение в самата работа, а не в онова, което получава от нея. Повечето хора днес работят нещо, което не им харесва. Прекрасно е човек да бъде в Господнето служение, където може да върши работата си, понеже му харесва и иска да го прави. Това прави служението на проповедник на Божието Слово истинска наслада. Симон Петър казва, че християнското служение трябва да е с правилен мотив. Нито като че господствате над паството, което ви се поверява, а като показвате пример на стадото. Глава 5, стих 3. С други думи, презвитерът трябва да извършва служението си по правилният начин, не като принуждава, а като води, не като доминира, а като дава пример. Следователно, това е работа, в която той трябва да дава пример на паството. Никой проповедник не трябва да сплашва събранието си и така да го принуждава да върши нещо, което самият той не прави. Не мисля, че е право да изискваме от другите нещо, което самите ние не правим. И когато се яви пастириначалникът, ще получите венеца на славата, която не повяхва. Първо послание на Петър, 5 глава, 4 стих. Служението на презвитерите трябва да се извършва с правилното разбиране, че те служат на пастириначалника, пред когото отговарят и който ще възнагради тяхната служба с вечна награда. Никой не трябва да мисли, че трудът му ще отиде на халос. Напротив, апостол Павел ясно казва, че един християнин не трябва да се труди на празно. Вие трябва да се трудите за него и да очаквате от него награда. Ще получите венеца на славата, която не повяхва. В писанието си говори за много венци, включително и венецът на живота и венеца на правдата. Какво представлява венеца на славата? Това означава, че един ден ние ще споделим неговата слава. Ако се вземете с проучване за думата слава, ще откриете около дозина различни думи в Стария Завет, които са преведени с думата слава. Какво разбирате вие под слава? Колко голяма е тя? Каква форма има? Каква е на цвят? Какво изобщо е славата? Подозирам, че обикновеният християнин има най-бегла и неясна представа за значението на думата слава. В известен смисъл можем да кажем, че славата има форма и големина, защото Божието Слово казва така. Небесата разказват за славата Божия, и просторът известява делото на ръцете му. Псалом 19, стих 1. Размерът на Вселената, който са определили учените, е направил смайващ. Въпреки това, те дори не са излезли извън предния двор на Божията Вселена. Тя е толкова огромна. Това е славата, величието на нашия Бог. А какво ще кажете за цвета на славата? Разгледайте тази необятна Вселена през нощта. Вижте небето. Огледайте през есента внимателно листата на дърветата. Невероятно е да се намираш в тази част на света по това време и да гледаш всички тези цветове. Това е Божията слава. Един старателен градинар посочва част от своята цветна продукция и казва: «През пролетта сложих едно малко семе в земята и вижте какво се получи, а после ми казват, че нямало Бог». Славата има цвят, приятели. Божията слава е нещо невероятно прекрасно. Един ден ние ще споделим. Той я нарича венеца на славата. Тук апостол Петър нарича Христос пастириначалникът, добрият пастир, който дава живота си за овцете. Великият пастир бди над овцете. Затова се казва в 22-я псалом, а също така и в 23-я. А в 24-я псалом той е пастириначалникът, който ще дойде отново. Един ден нашият пастириначалник ще се яви и пак ще води със себе си стадото си, а ние ще бъдем част от това стадо. Така и вие, по-младите, покорявайте се на презвитерите. Да, всички един на друг. Облечете се със смирение, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. И така, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвеси своевременно. Първо послание на Петър, 5 глава, стихове 5 и 6. И вие, по-младите, покорявайте се на презвитерите. Днес това се е обърнало, сега презвитерите трябва да се покоряват като че ли на по-младите. Младежите често са подтиквани и те са на първата линия. Младите хора са онези, които протестират и искат да отхвърлят понякога върхушката. Но младежите християни трябва да разберат какво казва Божието Слово. Казва така: вие, младите, покорявайте се на презвитерите, на старейшините. В края на краищата, вашият баща, ако той е добър и богобоязлив човек, той е разумен и вероятно има повече разум от самите вас. Един човек призна в шеговит тон за себе си: когато отидах в университета, аз се срамувах от баща си. Макар да имаше добра служба и да печелеше добри пари, аз се срамувах от него. Идеите му бяха толкова старомодни. Беше направо закостенял. Когато завърших училище, навлязах в своята работа и не го видях няколко години. Когато го видях отново, останах поразен от всичко, което той бе научил само за 6 години. Много млади хора, след като сами са посетили училището на тежкия живот за известно време, разбират, че бащите им са научили много неща. В крайна сметка, те са научили повече неща, които не са знаели. Да, всички един на друг да служим, казва апостол. С други думи, вярващите не бива да се налагат над останалите. Облечете се със смирение. Въоръжете се с него. Това е идеята тук. Защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Петър говори много за смирението и благодатта. Горделивият човек няма да е способен да опита Божията благодат. Само когато дойдем със смирение, ще можем да познаем Божията благодат. И така, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвеси своевременно. Божието дете трябва да подхожда към всичко със смирение, предвид на предстоящето идване на Христос. Защото Той е онзи, който ще установи правда и справедливост, когато се върне. И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Глава 5, стих 7. Той се грижи за вас. Буквално означава, вие сте от значение за Него. Петър говори за една загриженост. Елате при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя, казва Господ Исус. Призива е да оставим на Него товара на греховете си, и Той ще ни спаси. Възложете грижите си на Него. Апостол Павел казва на вярващите във Филипи: за нищо не се безпокойте, за всичко се молете. С други думи, отнесете товара си при Бога в молитва. Оставете го там, не го взимайте отново. Бъдете трезвени и будни. Противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. Глава 5, стих 8. Думата трезвени идва от друга гръцка дума, различна от тази, използвана в 4 глава, 7 стих. Тук думата означава да си бдителен. Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. Казва ни се да се противим на Сатана. Днес дяволът е пуснат свободно в света. Съпротивете му се, като стоите твърдо във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви по целия свят. Първо послание на Петър, 5 глава, 9 стих. Търсеният образ е на войска, която се опълчва срещу врага. Съпротивете му се, като стоите твърдо във вярата. Ние трябва да се опълчим заедно с другите вярващи. Трудно можем да устоим сами. Нуждаем се не само от Божието всеоръжие, но и от други вярващи, които да се опълчат заедно с вас. Затова, когато имам някаква нужда, аз я споделям с други приятели, и които могат да се молят за тази нужда. Съпротивете му се, като стоите твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви по целия свят. Затова съветвам и нашите слушатели, когато имат някои особени нужди, нека да ни пишат, за да можем и ние да ги подкрепяме в молитва. А Бог на всяка благодат, който ви е призовал във своята вечна слава, чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко. Глава 5, стих 10. Бог ни е призвал във своята вечна слава чрез Христос Исус, или в Христос Исус. Ние няма да имаме слава сами по себе си. Църквата е като луната, която само отразява слънчевата светлина. Нашата слава ще бъде само отразена слава, но ние ще участваме в тази слава в Христос Исус. Думата Исус тук липсва в оригиналните ръкописи и затова е поставена в доста преводи в кавички. Ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко. Господ Исус зарича на Симон Петър да утвърди братята си. Лука, 22 глава, 32 стих. И ще ни направи непоколебими. Това всъщност означава, ще ви възстанови. На Него да бъде господство до вечни векове. Амин. Глава 5, стих 11. Това е благословението. След него, апостол добавя един кратък послепис. Чрез сила, верният брат, както мисля, писах ви накратко, като ви увещавам и заявявам, че това е Божията благодат. Стойте твърди в нея. Глава 5, стих 12. Петър е авторът, но сила записва думите му. Поздравява ви избраната заедно с вас църква в Вавилон и синът ми Марк. Глава 5, стих 13. Вавилон тук се приема, че означава Вавилон, макар че някои смятат, това е Рим в преносен смисъл. Но Симон Петър е твърде практичен, за да използва термина в този смисъл. Марк е Йоан Марко, авторът на Евангелието от Марк, който не е физическият син на Петър, а негов син във вярата. Макар по едно време Павел да отказва да го вземе със себе си на мисионерско пътуване, Марк в крайна сметка се доказва. Поздравете се един друг с целувката на любовта. Мир на всички вас, които сте в Христос Исус. Първо послание на Петър, глава 5, стих 14. В нашата култура понякога е по-добре да използваме ръкостискането като поздрав между християни. Това е последното благословение на Петър. Мир на всички вас, които сте в Христос Исус. Амин. Уважаеми приятели, завършихме нашата глава, глава пета, а така също и първото послание на апостол Петър. И отново ще повторя това, което съобщих в началото. Ние разполагаме с план-конспект на последните три разглеждане книги в нашите изучавания. И това са план-конспектите на книгите на пророк Осия, Йоил и първото послание на Петър. Ако желаете да ги получите и да ги ползвате, пишете ни и ще ви ги изпратим. Бог да бъде с вас!